Serikali ilianzisha mpango wa nyumba kumi katika jamii nchini kupitia agizo la rais mwaka 2013 lililolenga kuhakikisha vitongoji salama na uendelevu kuhusiana na masuala ya usalama. Licha kutambuliwa na serikali, takriban miaka 10 baadaye changamoto zinazidi kuwasonga, ikiwa ukosefu wa ajira, pingamizi kutoka kwa baadhi ya viongozi, anavyodokeza Yunis kutoka eneo la Feed the Children.
Unapata hii kesi nikipata, nikiita chairman, namwambia kuna kesi, mambo na mtoto aendi shule, mama anadhulumiwa, mtoto anadhulumiwa. Kurespond kwao sio rahisi. Wana respond kama imechelewa. Unapata hii kesi inabidi niite nyumba wenzangu ndio tuchukue hii kesi, kama ni mama tumkimbize hospitali, kama ni mtoto tutafute solution kumleta kumtafutia shule sana sana hapa Ruben Center.
Anatolea mfano wa kisa ambapo kutokana na changamoto za kinyumbani, mwanamke mmoja aliuza mtoto baada ya kujifungulia kwa mkunga.
Wakati nilipata hiyo jambo, nilijaribu kufanya kazi yangu kama nyumba kumi, bado kama mwanahuduma, lakini nikapigia chairman, hakurespond. Ikabidi nipigie nyumba kumi wenzangu na nikapigia tunamuita VCO. Tulijaribu kusuluhisha hiyo jambo na Children Department, tukaenda tukashika huyu mama. Mama akatupeleka mpaka mali aliuza mtoto, tukakuja na mama mpaka mhusika mwenye alimsaidia kuuza mtoto. Wote wakawekwa ndani. Na tulipata justice kwa sababu haikuishia hapo. Hiyo jambo ilienda mpaka watu walikuwa Lang'ata, walikaa Lang'ata for like 1 year. Ndio mama mtoto aliwachiliwa mtoto kwa sababu alikuwa na watoto wengine nyuma.
Naye mwenzake kutoka Simba Kul ameunga mkono madai haya pia.
Kuna watoto ambao hawaendi shule kulingana na structures za nyumba kumi. Report huwa tunapeana kwa machairman katika mtaa. Sitaki kublame mtu yeyote, sijui ni nani kasi haiendi venye inastahili kwenda, sababu tunapeana ripoti na watoto wengine unapata bado hawaendi kwa shule. Kuna zile issues na bado nimekuwa nikipigana nayo na nikakuwa ni kama niko adui wa chairman wetu mtaani sababu ya kukosa maji katika mtaa. Tuko na shida katika administration yetu. Ingevae tujue shida iko wapi. Either ni machairman wa chairman waitwe waongeleshe wananchi tujue shida pale iko. Kama ofisi ile iko na shida ni chief ama ni watu wa maji. Juu kama Simba Kulu watu wanafanya kununua maji ilhali kuna borehole yenye iliwekwa tupate maji ya bure na tupate maji kama hayo.
Future Mkiri anejihusisha na uhamasisho katika jamii ameeleza mtazamo wake kuhusiana na changamoto kwa ambayo lawama zimeelekezwa kwa wenye kiti.
Watu wa nyumba kumi wamejaribu kujiexpress. At least tumejua ni challenges gani watu wa nyumba kumi wanapitia. Reporting mechanism zao tumeweza kuzijua na referral path zao tumeweza kuzijua na vizuizi. Nyumba kumi wana raise issues, wanasema wamekuwa ni kama boundaries. Kuna zile cases ambazo wakireport ukienda kufanya follow up unapata iko na kizuizi maybe ya ule tu kiongozi wake ambaye ni chairperson wa area yake. So unaona mara mingi tunasema advocacy at least imeza ikatako roles zote za nyumba kumi.
Magi Kariuki, mshirikishi wa hamasisho Ruben Center, ameleza sababu zilizopelekea kuandaliwa kwa mkutano huu.
Je, hawa watu wakiripotiwa hizi kesi, je, wanazishughulikia kwa njia gani? Hizi kesi wanazi forward kwa kina nani? So hii mkutano ya leo ilikuwa about kwa sensitize, kuwaelezea kesi ambazo like just to understand wana deal na kesi za aina gani, wana report wapi na ni changamoto gani ambazo wanapitia. Things ambazo zilitokea kwa hiki kikao ni kwamba kuna gap kubwa sana katika kuripoti hizi kesi, kwa sababu unapata kuna wale ambao wanakuwa compromised, wanachukua kesi labda imeripotiwa ni kesi mtoto alidhulumiwa. Unapata some of the people wenye wanaripotiwa hizi kesi wanazikanyagia, labda wengine wanapewa pesa kidogo wananyamaza. Sasa tulikuwa tunataka ku understand how can we make kesi za watoto na ile safety ya watoto kwa community better.
Nikiripotia Ruben FM, jina langu ni Masi Alomba.